6-р бүлэг. Улсын их хурлын хянан шалгах төр хороо. 1-р дэд бүлэг. Хянан шалгах төр хорооны эрх зүйн байдал. 33-р зүйл. Хянан шалгах төр хороог байгуулах. 33-1. Үндсэн хуулийн 28-р зүйлийн 2-р хэсэгт заасан хуулийн биелэлтийг хангахтай холбоотой нийтийн ашиг сонирхлын хүндсэн тодорхой асуудлаар улсын их хурлын нийт гишүүний 4/1-ээс тоош хувийн хянан шалгах төр хороо байгуулах санал тавьбал цөөнхийн төлөөллийг оролцуулан улсын хурлын тогтоолоор уг хороог заавал байгуулна. 33-2. Энэ хуулийн 33-1-д заасан хянан шалгах төр хороо нь нийтийн ашиг сонирхлыг хүндсэн тодорхой асуудлыг энэ хуулийн 35-1-д заасан бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэх замаар хянан шалгаж дүнг тогтоосон хугацаанд улсын их хурлд тайлагнах үүрэгтэй. 33-3. Энэ хуулийн 33-1-д заасан асуудлаар улсын их хурлд тогтоолын төсөл өргөн мэдүүлэх бөгөөд тогтоолын төсөлд хянан шалгах төр хорооны тусгай шалгалтын сэдв хүрээ хязгаар тухайн асуудлаар хянан шалгах төр хороо байгуулах болсон үндэслэлийг тодорхой тусгана. 33-4. Тогтоолын төслийг энэ хуулийн 33-3-т заасны дагуу өргөн мэдүүлсэн бол Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хурлдааны дэгийн тухай хуулийн 93-р зүйлд заасан дэгийн дагуу чуулганы хурлдааны хэлэлцэх асуудлын дарааллыг харгалзахгүйгээр мэн даруй хэлэлцэж хянан шалгах төр хороо байгуулах тогтоол батлана. 33-5. Тогтоолын төслийг холбогдох байнгын хороо хэлэлцэж хянан шалгах төр хорооны тусгай шалгалтын сэдв хүрээ хязгаар үндсэн хуульд харшилсан эсэх талаар санал дүгнэлт гаргаж нэгдсэн хурлдаанд оруулна. 33-6. Улсын их хурл тогтоолын төсөлд тусгсан хянан шалгах төр хорооны тусгай шалгалтын сэдв хүрээ хязгаарыг зөвхөн дараа хүндэслэлээр өөрчилж болно. 33-6-1. Үндсэн хуульд харшилсан гэж холбогдох байнгын хорооны санал дүгнэлт гарсан. 33-6-2. Санаачлагч гишүүд санал нэгдэн зөвшөөрсөн. 33-7. Хянан шалгах төр хорооны тусгай шалгалтын сэдв хүрээ хязгаарыг өөрчлөхөөр бол энэ хуулийн 33-6-д заасан үндэслэлээр улсын хурлын тогтоолоор өөрчлөв. 33-8. Хянан шалгах төр хороог 6 сар хүртэл хугацаагаар байгуулна. Шаардлагатай бол мөн хугацаагаар нэг удаа сунгаж болох бөгөөд хянан шалгах төр хорооны ажиллах хугацаанд тухайн улсын их хурлын бүрэн эрх дуусгал болсон бол төр хороог татан буугдсанд тооцно. Хянан шалгах төр хороо тайлан санал дүгнэлтэд улсын их хурлд танилцуулснаар уг хороо татан буугдсанд тооцно. 33-9. Хянан шалгах төр хороо. Цаашид энэ бүлэгт төр хороо гэхийн үйл ажиллагаа нь хууль тогтоомжийн биелэлтийг хянан шалгах улсын их хурлын эрх хэмжээний хүрээнд байна. Хянан шалгах төр хорооноос шүүх болон эрх бүхий бусад байгууллагын хэрэг маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд саад учруулах хөндлөнгөөс оролцох заавар өгөхийг хориглоно.